girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterija laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties. Šiandien kalbėmės tema akademinis sąžiningumas. Laidoje dalyvauja Lietuvos studentų sąjungos tyrimų koordinatorius Martynas Kriaučiūnas. Sveiki.
Sveiki.
Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas Arminas Varanauskas. Sveiki.
Sveiki.
Šiandien vis dažniau ir daugiau artikuliuojama akademinis sąžiningumas tiek studentų, tiek dėstytojų tarpe, taip pat visoji visuomeniai. Ir tai yra suprantama, nes tai siejasi ir su studijų kokybė, tai siejasi apskritai ir su visa akademinė veikla. Taigi, kaip jūs, mėly pašnekovai, suprantate akademinį sąžiningumą? Gal jūs, Arminai?
Akademinį sąžiningumą turbūt galima būtų suprasti įvairiai ir plačiau ir siauriau, bet kita vertus, na, šiai diskusijai galbūt ir iš vis diskutuojant Lietuvoje šio klausimu, aš būčiau linkęs pasirinkti siauresnį apibrėžimą, kuris, na, apsiribotų neetiškų elgesių ir įvairių darbų pateikimų kaip savo, bet, na, jie buvo rašyti ne pačio tavęs, tai yra nusirašinėjimas per atsiskaitimus, ar tai būtų egzaminai ar kolokviumai. Šiuo atveju ir taip pat be abejo įvairūs rašto darbai, kurie yra kartais plagijuojami, na, o pats turbūt jau kraštiniausias atvejas, kai jie tiesiog yra nuperkami. Kodėl aš manau, kad nuo siauresnės sąvokos reikėtų pradėti, tai, na, visgi, mano galva, iš vis diskusijos Lietuvoje trūkstama šitą temą labai stipriai. Ir, na, žmogų žinojimas matyti juda spirale ir visų pirma, tu turi pradėti kalbėti apie tavo aiškiai ir paprastai suvokiamus dalykus, bandyti spręsti tas problemas, nu, jau po to, kai pajudėjai iš to mirties taško, tu gali pereiti į abstraktesnį suvokimą šitos problemos ir į kažkokius kitokius sprendinius.
Martinai, pačio koks supratimas?
Na, aš sutinku su kolega, kad jei mes pradėsime šnekėti pačią plačiausią prasme, mes suvoksime akademinį sąžiningumą kaip akademinės bendruomenės elgesio kodeksą, bet yra tikrai pakankamai platu, bet gana neapibrėžta. Manau, reikėtų padėti nuo kažko konkretesnio, nuo nesąžiningumo būtent atsiskaitimo metu. Ar tas atsiskaitimas būtų rašto darbas, ar tai būtų auditorijose likimi darbai, ar tai būtų darbas namuose. Būtent tie visi dalykai, kai atsiskaitinėjame, jeigu tai yra sukčiavimas, tai aš manau, tai yra akademinis nesąžiningumas. Tai yra pati tokia paprasčiausia, siauriausia forma, bet nuo jos, manau, galima pradėti.
Tai principiai išeitų, kad bet kuriuo atveju akademinis nesąžiningumas yra siejamas su reikalavimu ir taisykliu, kurių turi laikytis akademiniai bendruomeniai nepaisimu, ar ne? Bet mes šiandien truputėlį, kaip Martinas ir minėjo, siaurinam, kiek suprantu, ir tam ir Arminas pritarė, ir pradedam kalbėti apie tokios kasdienius dalykus, kurie, na, mums yra gyvybiškai svarbus, ar ne, tiek studentam, tiek dėstytojams. Tai kas čia įsigali? Kokios formos to akademinio nesąžiningumo įsigali? Kaip galėtumėt pasakyti?
Na, pati plačiausia forma turbūt yra nesąžiningumas viešų atsiskaitimo metu. Lietuvos studentų sąjunga atliko reprezentatyvų Lietuvos studentų tyrimą. Ir klausia būtent apie įvairias nesąžiningas veiklas, kiek plačiai jų galvės yra paplitusios. Tai tyrimų duomenys parodė, kad plačiausiai ta paplitus veikla yra nesąžiningumas per viešus atsiskaitimus. Tai yra nusirašinėjimas, parkeliko naudojimas, panašiai. Tai 2 iš 5 studentų teigia, kad jų fakultete tai yra tos veiklos paplitusios. Šiek tiek mažiau paplitusios yra nesąžiningumas atliekant namų darbo užduotis. Tai yra ten namuose, tarkim, pasitelkiamas kitų kolegų pagalba, konsultuojamas su kitais žmonėmis. Tai maždaug 1 iš 3 studentų teigia, kad jų fakultete tai yra paplitę. Kas liečia plagijavimą, kad darbo dalis yra pateikiama be autoriaus, be tinkamų citatų, tai apie 1/4 studentų mano, kad tokios veiklos yra paplitusios. Taigi daugiausia to nesažiningumo yra per viešus atsiskaitimus, tas standartinės spargalkės, paruštukės, nusirašinėjimas, kas liečia tokias jau sudėtingesnės, sunkesnės formas, tas skaičius mažėja.
Jūs atlikot tyrimą, ar ne? 12 metais, taip?
Taip.
Ką jūs tyrėte ir koks to tyrimo tikslas?
Na, tikslas yra pirmiausiai vertinti to akademinio sažiningumo padėtį Lietuvoje, nes iki to laiko tokių reprezentatyvių tyrimų nebuvo. Tai kiekvienas galėjo spręsti savo varpinės, vieni manė, kad yra, tarkim, visas labai baisu, kiti teikia, kad yra situacija priešingai labai gera. Tai mes norėjome būtent tą situaciją įvertinti ir nustatyti to konkrečiu metu, kokia yra akademinio sažinimo padėtis. Ir mes tą tyrimą kartuosime ir galėsime kas metai, kas du matyti tos pokyčius.
Ir kas jūsų respondentai buvo?
Buvo bakalauro studentai šiais metais. Šiais metais mes tyrimo kartuosime, trauksime ne tik bakalauro, bet ir magistro studentus, taip pat atkreipsim dėmesį ir dėstytojus. Jie bus tyrimi irgi.
Supratau. Arminai, gal norėtumėt paantrinti?
Aš tai norėčiau tik dar vieną dalyką iš tikrųjų pridėti, kuris tampa, na, iš dalies tai, ką paminėjo kolega, bet kita vertus, man atrodo, kartais reikalauja išskirtinio dėmesio tas nusirašinėjimas. Atsiskaitimų metu tai būtent, na, įprasta būdavo nusirašyti nuo savo suolo draugo ar nuo paraštukės, bet dar vienas ateinanti naujovė, tai yra mobilieji telefonai ir mobilieji renginiai, ir šioje vietoje iš tikrųjų nusirašinėjimas jų pagalba yra gerokai pastebimas, ir mes tą matome savo universitete ir labiau galbūt techniškuose universitetuose, na, kur būtent specialybės yra susijusios su informacinėmis technologijomis ar panašiais dalykais, tai būtent tose vietose studentai pirmieji pradeda aktyviau naudoti mobiliuosius įtaisus, na, įvairiam nusirašinėjimui, tu prasme, nes čia iš tikrųjų yra labai patogu, nes tu visada turi internetą kišenėje, mobilus renginiai nėra pakankamai dideli, jos ne visada lengva pamatyti, tai šiai vietoje tu net neturėdamas paruoštukės ir visiškai nieko nesiruošęs, tu gali suvesti į paieško sistemą vienokį ir kitokį žodį, arba parašyti draugui per nežinau, kokią nors susirašinėjimo programėlę, kur tau jisai gali atsiųsti egzaminą. Tai manau, šitam dalykui reiktų skirti tiesiog papildomą dėmesį, ir tai yra iš tikrųjų labai pavojingas plitimas.
Čia kaip klasikiniam filme, turbūt kaip Šuriko nuotykiai buvo. Tik tai nereikia vaidinti, kad dantis skauda ir tau, kad diktuoja.
Martinai. Tas ir baisiausia, kad dabar net nebereikia vaidinti. Tos priemonės yra tokios sofistikuotos, išmanios, kad tikrai pagauti yra gana sudėtinga. Jeigu paaiškosti internete, negi veikia tam tikri puslapį, kurie siūlo tų priemonių nuomą. Jeigu tu yra per brangų nusipirti, tu gali sunamoti. Ta tokia labai gražų šūkį, ištikrinti savo ateitį, išlaikyti egzaminą sėkmingai. Tos institutos veikia labai sėkmingai, nes jos iš esmės kaip ir nesiūlo nieko nelegalaus. Tai tampa nelegalu tada, kai studentas sučiavo per patį atsiskaitimą.
Bet labai įdomu. Aš kartais paimu, žinokit, ir pasižiūriu. Špargalkos, pavyzdžiui, .lt, nepagailiu ten kelių litų, sumoku, pasižiūriu, ką jie rašo. Iš tikrųjų, tai labai menko lygio darbai. Nemanau, kad ten galima bent jau Vilniaus universitete gerą pažymį gauti iš tokių darbų. Daugiau aprašomojo pobūdžio ten nurašyta nuo darbų ir savoje suradus nurašytus dalykus. Tai aš dabar galvoju, koks tikslas yra tokį darbą pirkti?
Čia turbūt visų pirma, be abejo, tiek aukštųjų mokyklų, tiek atskirų fakultetų ir galų galio studijų programų vertinimo kriterijai ir vertinimo standartai tikrai kartais skiriasi gerokai. Ir šioje vietoje, na, vienur atrodantis tikrai pakankamai prasto lygio darbas, kitur gali pasirodyti, na, pakankamai iš tikrųjų geras. Kita vertus, aš manau, kad tikrai nemaža dalis studentų tuos darbus įsigyja ir juos tobulina. Jiem tai tampa, na, kaip tam tikra platforma, ant kurios jie gali pildyti ir išrašyti plačiau, arba keičia kažkokios tai formuluotės, nes, na, vis tiek visi žino, kad egzistuoja plagiato patikros sistemos, ir, na, studentam tai nėra, dėl to jiem yra neramu, ir manau, kad jie su tais darbais dar papildomai dirba, bet iš tikrųjų tai jo, čia yra problema, ir, na, įvairūs tokie puslapiai, jie tikrai neprisideda ir neskatina prie kažkokio tai, prasme, gero dalyko.
Jūs turbūt domėjotės, kiek maždaug darbas bakalauro kainuoja, jeigu aš norėčiau nusipirkti bakalauro darbą?
Na, pinigais aš tikrai nesudomėjau. Tai labai priklauso nuo paties dalyko, nuo kurso, nuo studijų krypties, nuo reikalavimo tam darbui ir panašiai.
Bet ar rašo tos darbus, ar jie jau turi irgi ruošinius ir tai pamėto į šalis?
Na, tos įmonės, kurios verčiasi rašto darbų pirkimu, tai yra labai įdomu, jis ten, kai kurios negi moka mokesčius, turi savo darbuotojus, teigia, kad ten yra profesionalų specialistai, nes yra labai ironiška, kad tas, kai yra rašomas, tai yra legalu. Nelegalu tampa tada, kai tu savo darbą perduodi kaip savo. Tai būtent kai kurios iš tų įmonių galbūt tą darbą daro negi ganėtinai profesionaliai, tai galima pasakyti. Bet tą galima gana nesutingų iškirsti, jeigu darbo vadovas tikrins, ką studentas rašo. Ir sunku patikėti, kad pasitaiko, kad atneša studentas savo bakalaurinį darbą, ir darbo vadovas pareiškia, kad tu jį pirkai. Bet tai kuris buvo prieš mėnesį, prieš du mėnesius, prieš pusę metų. Jeigu darbas rašomas pusę metų metus, kartais negi dar ilgiau, pastovi yra konsultuojamas su dėstytoju, tai dėstytojas turi pamatyti tą gerokai anksčiau.
Tai reiškia, čia akademinis nesąžiningumas ir iš dėstytojo pusės yra. Reikia kalbėti ne tik tai apie studentus, bet ir apie dėstytojus.
Na, mum teko šiek tiek domėtis iš tikrųjų dėl tiesiog įdomumų iš tikrųjų ir rašėme pranešimą spaudai. Kažkada tai teko skambinti porai asmenų, bet ne įmonių, bet porai asmenų, kurie tiesiog buvo pasiskelbę skelbimus internete, tai na, kainos priklauso, kaip kolega ir minėjo, ir nuo srities ir panašiai, bet tai yra apie 2000 litų už iš tikrųjų bakalauro darbą, 500 daugiau, mažiau ir panašiai. Ir šioje vietoje jo, dar vienas dalykas iš tikrųjų, kurį irgi verta paminėti, tai kartais studentam kyla klausimų ir čia tas jau toks legendinis anekdotas apie vieną aukštąją mokyklą mūsų Vilniuje, kaip ten būdavo vertinami darbai, tai 200 studentų parašo atsiskaitimą, dėstojas išmeta į viršų, lapai, kurie lieka ant stalo išlaikė, kurie nukrenta ant žemės neišlaikė. Tai čia irgi yra problema, nes kartais iš tikrųjų dėstojai turi na, milžinišką krūvį. Ir ištaisyti 100 netgi ar net 50 žmonių darbus, jeigu jie yra na, netestas, tai yra labai sudėtinga ir klausimas, na, ar jie tai iš tikrųjų visada daro efektyviai. Kartais matyti tiesiog net nenorėdami iš nuovargio jie na, vieną kitą ir dalyką praleidžia. Tai.
Na, bet testas kartais labai susiaurina ir suprimityvina.
Būtent tie visi testai yra toks atskaitimo formos, kurios labiausiai norisi knieti nusirašyti. Nes būtent jeigu visos tavo žinios yra paverčiamos ir redukuojamos iki, tarkim, A, B, C arba D, tai būtent studentas dažnai nemato prasmės. Bet jeigu tas darbas yra probleminio pobūdžio, jeigu reikia rašyti, jeigu reikia interpretuoti, jeigu kiekvienas studentas gauna kažką individualaus padaryti, tiem nusirašyti pirmiausia yra labai sudėtinga, antra, nemato prasmės. Tai yra labai kūrybiškai sudomis užduotis, tačiau kaip ir paminėta, kad dėstas pačiausiai fiziškai negali visų ištaisyti. Tai yra problema. Nes jeigu studentas rašo darbą ir jis turi tarimą, kad dėstas jo neskaito, tai yra didžiulio demotivacija. Ir kartais pasitaiko, kad dėstas, tarkim, surenka iš 40 studentų darbus, jos ištaiso per dieną. Tai jeigu tu darbui skiri 5-10-15 minučių, tai studentas supranta, kad tai yra kažkas beršės dalykas. Jeigu jis jaučiasi tiek vailinamas, kad jis rašo kažką, kas nebus skaitoma, kas nebus vertinama, tai automatiškai atsiranda tam tikros pagundos.
Ir kitas dalykas, ką mes bent jau stengiamės savo universitete šnekėti su dėstytojais, tai aišku nėra panacėja, bet kita vertus, na, kalbame apie probleminį egzaminavimą, tai yra probleminių klausimų didesnį įtraukimą į įvairius atsiskaitimus ir čia vienas iš pavyzdžių mūsų chemijos fakulteto prodekanas Rimantas Raudonis naudojo, jis tai vadino A4 lapo formatą, kai leidžia iš tikrųjų visiems studentams į egzaminą atsinešti A4 formato lapą iš abiejų pusių prirašytą formulėmis informaciją ir taip toliau. Ir duoda tokias egzamino užduotis, kad jeigu tu tik susirašiai ir iš tikrųjų nieko nemoki, tu nesugebėsi jas atsakyti. Tai tiesiog yra dalykas tau, kad viena vertus tu ruošdamasis pasikartotum dar kartelį, kita vertus, na, natūralu ir tai mes suvokiame, kad, na, tu neturi iškalti čia tie žinių, tu turi suvokti ir gebėti su jomis dirbti. Tai tau nebūtinai iškalti kiekvienos formulės ir tau tiesiog, na, tarsi reikia ją išmokti naudoti. Tai tokie metodai iš tikrųjų skatina.
Bet matot, jeigu apie testus kalbėti, tai reikia. Testas kaip toks nėra blogybė, tiesiog matyt dažnai nesugeba dėstytojas jo taip sukonstruoti, kad jis būtent būtų validus ir matuotų, ką reikia matuoti. Ir tada atsiranda, na, ir testas neįdomus, ir studentas jaučiasi nekaip, kadangi arba per primityvus klausimai, ar ten kokio nors tam badimo būdu gali atspėti, jeigu tai lentelė ar panašiai, visokių formų yra.
Na ir mūsų tyrimas parodė, kad patys sažiningiausi studentai yra būtent iš humanitarinių mokslų. Ir, na, galima daryti tokią prielaidą, kad tai lemia būtent atskaitimai skirtingi. Tarkim, istorikai, filosofai dažniausiai, na, atskaitimai nėra tokie kaip technikos mokslo. Tai reikia interpretuoti, reikia mąstyti. Kaip viename filme buvo tokia aštrata frazė, kad aš sučiavau per metafizikos egzaminą. Aš pažiūrėjau šalia sėdinčio berniuko sielą. Tai jeigu tu gausi tokį atskaitimą, kad to nepadės jokios knygos, nepadės joks internetas, nepadės jokios pargelkios, ir tu reikia kažką mąstyti, sugalvoti, interpretuoti. tai turbūt net negalės būti nesąžiningas, tai to nenorės būti nesąžiningu.
O ką dar tas tyrimas parodo? Kokias tendencijas jūs ten apčiupot? Ar perliukų gal kokių radot?
Kas yra perliukai? Na, būtent kas mane patį labai nustebino, kad studentai, kurie iš esmės patys yra linkę elgtis nesąžiningai, kai paklausime, ar tas nesąžiningumas kenkia tiek jiems, tiek tam dalykui, ar tai yra nesąžininga, jie sako taip, tai yra blogai, tai yra nesąžininga. Taigi, jei mes paklausime studentų, ar jie mano, kad tas akademinis nesąžiningumas yra blogai, jie su to sutinka, linksi galvą, tačiau patys yra linkę elgtis nesąžiningai. Tai būtent taip pat mes dar klausime, ar tie studentai, kurie elgis nesąžiningai, ar jie apie tai kalba. Ir daugumos studentų teigia, kad taip jie kalba. Jeigu studentas nusirašo, jam nėra gėda pasakyti kitam studentui, kad jis nusirašė. Tarkim, galbūt studentai, kai kurie vagiliauja, galbūt daro kažkokius kitus blogus dalykus, bet jie apie tai nešneka, nes tai yra gėda. O mūsų akademinė aplinkoje tarp studentų pasakyti, kad aš tarkim kažką nusrašiau, aš ten kažkiek blogiau, tai nėra blogybė.
Tai, Martin, ar čia netampa norma, jeigu jau taip laisvai?
Taip, taip. Tiesiog yra baisus dalykas, kad jeigu žmonės įvardina tai kaip blogybę, tačiau patys taip elgiasi, tai mes gaunam tokią asmenybę, kuri nėra vientisa. Ta asmenybė, kuri daro tam tikras vidinius išlygas, daro kompromisus, kad jisai viešai deklaruoja taip, tai yra blogybė, tačiau aš elgsiuosi taip. Na, kai aukštasis mokslas, mokykla, universitetas, kolegija yra tos institucijos, kurios tarsi parengia žmogų gyvenimui, yra tarsi to išorinio gyvenimo atspindys, kad jeigu studentas pradės jau mokykloje, universitete, kolegijoje daryti tam tikras išlygas, svarstyti, galbūt aš padarysiu tą, aš pasielgsiu prieš savo sąžinę, tai mes gaunam tokią asmenybę, kuri galbūt ir ateitie gali elgtis ne pagal savo normas. Tos išlygos neturėtų būti daromos. Jeigu žmogus mano, kad tai nėra gerai, jis to turėtų nedaryti. O jeigu jis mano, kad tai yra kaip ir negerai, bet aš tai pasidarysiu, tai galima tokia tam tikra suskilus asmenybė.
Tai klausykit, čia toks susidvejinimas išeina, ar ne vieną deklaruoju, bet to pats netikiu ir elgiuosi kitaip. Tai iš tikrųjų suskilus asmenybė.
Taip.
Čia yra tam tikrų lygų požymiai jau, nedaug dėvė, kad tas atsitiktų.
Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra dar gerokai susiję ir su mūsų materialėjančia visuomenė ir na, standartais ar viešąją opiniją, kuri yra įsigalėjusi tiek žiniasklaidoje, tiek kitose vietose. Ir na, visi savo sėkmingumą, pasakykim, taip matuoja pagal efektyvumą ir pagal viešuosius rezultatus. Ir šioje vietoje tas procesas kartais tampa na, šone, tiesiog jisai pasilieka ir svarbiausia tau yra gauti 10. Nesvarbu, kad tu neišsineši žinių, neišsineši kompetencijų, kad tu būsi nesąžiningas ir panašiai, bet kita vertus aš manau, čia dar vienas dalykas yra labai svarbus, apie kurį irgi ne visada pagalvoja žmonės kalbėdami apie akademinį sąžiningumą, tai teko iš tikrųjų ypatingai dar anksčiau prieš keletą metų, kol aktyviai nepradėjome dirbti universitete su šita problema, tai dažnai išdėstų išgirsti, kad na čia pat studentas kaltas, jisai nemotyvuotas, jisai nenori, jisai nepasiruošė, jisai nesugeba. Ir na, žodžiu, studentai vienareikšmiškai yra kalti, tai na, aš niekada iš tikrųjų nesutikau su šito nuomonė, nes yra iš tikrųjų daugybė dalykų, dėl kurių studentai ima būti nesąžiningais ir manau, kad dėja tai na, ne nuo jų priklauso. Žinoma, visada galima sakyti, kad jie gali vadovautis principais ir šioje vietoje visgi taip nesielgti, bet kita vertus aplinka yra labai svarbi. Ir jinai daro, na, dažnai lemiamą netgi įtaką. Tai, o priežastis kokios iš tikrųjų būna, tai be abejo dalis studentų ateina dėl diplomo, tai tenka pripažinti, tai tikrai yra, ta prasme, tendencija, kuri egzistuoja Lietuvoje. Kitas dalykas, kur jau mano galva ne studentas kaltas, bet mes turim neretai iš tikrųjų tokią situaciją, kad vienas dėstytojas galvoja, kad jo dalykas yra pats geriausias ir jį reikia mokytis labiausiai ir jeigu aš per semestrą turiu 5 ar 7 dalykus, tai man užduoti studentui perskaityti 2 knygas per savaitę, na, tikrai nėra daug, bet kita vertus, jeigu tokių dalykų yra 5 ir 7, tai tų knygų gaunasi 10 arba 14. Tai tiesiog tai didelis krūvis lemia, kai tu negali apdoroti gaunamos informacijos, tu niekaip negali pasiruošti tiem egzaminam ir tai yra labai sudėtinga. Dar vienas dalykas, tai ne visi dėstojai sugeba aiškiai pateikti informaciją ir be abejo kartais studentai neužduoda klausimų reikalingų metu, bet na, tai irgi vienas yra iš motyvų. Dar pakankamai dažnas dalykas, kurį mums tenka girdėti ir su ko irgi stengiamės kovoti, tai yra vis dar yra dalis dėstytojų, kurie nori į savo egzamino klausimus gauti tikslias formuluotės, kurios buvo parašytos jų knygose ar kitose kažkoje monografijose ar dar kažkur. Nu, ir šitoj vietoj tai studentų visiškai neskatina, jeigu tu neten kablelį padėjai ir dėl to gauni...
Bet scholastika kodėl? Nu, neblogai. Iš viršaus į apačią pakartu, iš apačios į viršų. Žinai, formuluotės. Čia kaip mokslinį komunizmą jau ko gero.
Matyt, turėtų būti visgi kažkur tas, na, balansas racionalus, nes... Studentas tiesiog tai pamirš. Ir yra tikrai darytų tyrimų, kaip studentai išlaiko informaciją ir, na, visam pasaulyje yra tokia tendencija, kad po pusvalandžio po to, kai išeini iš egzamino, tu daugiau negu 50% informacijos neatsimeni. Tai koks efektyvumas yra mūsų, na, tiek mokyklų, tiek ir aukštojo mokslo sistema šioje vietoje ir, na, tai nėra vien Lietuvos problema. Šiuo atžvilgiu, bet jau to prasme.
Bet matot, dabar pasakėt informaciją. Aš tai galvoju, kad žinios informacija tai yra gerai, bet jeigu žinios netampa žinojimu ir tu negali taikyti, na tai čia yra bergžės reikalas, ar ne? Tai bergžės tai reiškia nebus rezultato, jeigu kas nors nežino šitos savokos. Bet gal susidaro, man dabar įspūdis jūsų klausausi, tai kad studentai ateina ir ko gero nelabai supranta tada studijų tikslų, tik yra būtent savarankiškas darbas.
Ir aš noriu pasidžiaugti, kad dalyje universiteto pirmasiu kursuose pradama dėsti tam tikras studijų įvadas. Tai, aš manau, yra labai svarbus dalykas, kad studentas tik atėjęs į aukštą mokyklą, kad jam yra paaiškinama tos aplinkos taisyklės, kaip čia reikia žaisti, kas yra sąžininga, kas yra nesąžininga, jam taip pat yra paaiškinama, kaip galima planuoti savo laiką, kaip galima to dalykus susidėlioti, kaip galima įspėti, nes būtent, kaip minė Arminas, dažnai tas pas nespėjimas tampa priežastimi išuoti tam tikrų išlygų. Vienas dėstas sakydavo, kad studentas gali išmokti kinų kalbą, kad tai per naktį. Tai aš manau, būtų tiksliau sakytis, gali pasiruošti kinų egzaminą per naktį, bet kalbos niekam neišmoks. Bet jeigu yra numatomas tam tikros sąlygos, studentas ieško išyčių. Būtent reikėtų padėti studentui tiek planuoti savo laiką, tiek ir tos dalykus šitiek išdėlioti laike. Tiek atsiskaitimus, tiek paskaitas, reguliuoti krūvį, kad taip pat jūs atsiskaitimus tu turi būti ne per lengvas, nes jei bus per lengvas, studentas jausis kaip tarsi darytų kažką, kas yra vaikiška, bet tai negali būti per daug sudėtinga.
Tai trūksta studijų proceso koordinavimo, ne, studijų programos įgyvendinimo koordinavimo. Mes ateinam, kiekvienas dėstytojas išdėstom savo dalyką, mūsų dalykas yra svarbiausias. Na, aš skaičiau dar mokslo ir gyvenime, kad studentas yra arklys, ant kurio visi jo jie niekas jais neduoda. Tai čia irgi spaudžiam jūs, ar ne? Negeriečiai tie dėstytojai.
Tai jūs dar stebėjotės, kas perka tos prastus rašto darbus. Ir jeigu ten sėdės ant arklio, ten 5-7 vadovai, viršininkai, tai tas jau arkliukas bėgs to pigiausio darbelio, kad pateiktų tam, kas jo galva yra mažiausiai svarbu. Ten, tai aš be abejo neteisinu to studentų, bet būtent tikrai žmogus turi tam tikras galimybių ribas ir ne visi gali pasakyti, ne, aš nespėjau, aš dabar gausiu gerų dvejetą, bet tarkim, na, prašysiu kažką gero. Bet jeigu tai kvepia tavo mokėjimo, nemokėjimo už mokslą, tai kvepia tavo stipendiją, tai tu kažką turi padaryti. Kaip čia yra kitas klausimas?
Aš tai labai labai iš tikrųjų pantrinčiau šitoj vietoj kolegai, ypatingai dėl studijų įvado, tai šitą dalyką mes jau ketvirtus metus, kiekvienais metais vis siūlome įtraukti į visas studijų programas. Smagu, jog dalis fakultetų juda tą linkmę, bet tikrai dar ne visi, bet na, poveikis yra labai aiškiai matomas. Ir mes patys organizuojame pirmakursų stovyklas, kuris irgi yra kaip tam tikras įvadas, kuriuose mes suteikiame informaciją ir visų pirma, turbūt pirmą dalyką, kad universitetas nebėra mokykla ir tu čia turi būti savarankiškas, tu turi čia studijuoti, stengtis, klausti, domėtis, nes kitaip nieko neišeis. Ir čia turbūt yra bene didžiausias skirtumas Lietuvos aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų, nes dažnai mes galbūt linkę net kalbėti, kad užsienyje šitos problemos kaip ir nėra, bet ten netiesa ir plagiato atveju galbūt yra aptinkama daugiau gerokai negu pas mus, bet kita vertus pasižiūrėjus į lyderiaujančių universitetų tinklapius, tai koks Oxfordas, Cambridge'as, Harvard'as, Michigano technologijos institutas, tai visose jose jau pradinėme tinklapė yra nuoroda apie tai, kas yra akademinė etika. Ir tenai labai paprastai žodžiais, netvarkomis, ne punktukais, bet paprastai žodžiai vaizdžiai aprašyta, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti. Ir tai irgi yra dažnai labai didelė problema, kad ypač kalbant apie plagiatą, studentai nežino, kas tai iš tikrųjų yra, nes mes Lietuvoje neturim bendros plagiato savokos ir mes nedažnai, na, turbūt vieningos ir labai sunku turėti, nes yra skirtingi mokslai, bet kita vertus mes net ir mokslų kryptise ar fakultetuose neturim dažnai tokios savokos apsibrėžę.
Bet Mykolo Riomerio universitetas jau apsibrėžė, kas yra plagiatas. Ir aš žinau, kad pastebėjau, kai teko važinėti pusėnių universitetus, kad labai aiškus yra taisyklės, netgi citavimo. Tu turi tiek ir tiek ženklų parašyti, pavyzdžiui, esė, ir citavimas yra ne daugiau 20%. Ir viskas. Plagijavimo sistema prasukė, praleidi, ir jeigu yra daugiau negu 20% citavimo, arba šiaip viskas tavo darbas yra neuskaitytas, ir čia yra taisyklė ir jų laikosi. Gal mes daug kalbam, bet iš tikrųjų ir patys dėstui neįgyvendinam. Pagazdinam, ir sakom paskui, nu, ar nepatikrinam per plagijavimo sistemą. Matau, Martinas turi minčių.
Na, jeigu dėstus yra kažką apsibrėžęs, ko galima, ko negalima, ir jeigu studentas tą susitarimą pažydžia, tai dėstus privalo taikyti sankcijas. Ir šiai technikai kartais stebėtina ir gaila, kad yra tam tikros sankcijos, tam tikri etikos kodeksai, kurie, tarkim, sako, už nesažinimą metame už aukštosios, tačiau pagauna dėstus, pasvarsto, nu, negrįžęs sugadins žmogų gyvenimą ir palieka. Tai tada reikia arba keisti kodeksą, bet jis negali būti toks, kad dėstytojas, tarkim, pas svarsto, ką daryti. Tai kodeksas turi būti labai aiškiai padaryti ir patys dėstytojai turi suprasti, kad tai yra tam tikras dalykas, ko jie turi laikytis. Turi norėti to laikytis.
Nes tai irgi būtų akademinis nesąžininkumas, kad tu pasakai vienas taisyklės ir jų nesilaikai. Ar jūs netaip nemanot?
Taip, dėstytojas pats privalo būti nepagantus tam nesąžiningumui. Nes tai jeigu pasitaiko, kad dėstytojas, tarkim, pagauna studentą sukčiaujantį, jam prašo minus balą arba nešvarų iš auditorijos, kitą dieną, tarkim, lyg nieko nebūna, tai yra blogai. Aš manau, kad dėstytojas turėtų susitarti su studentu, tarkim, kurso pradžioje paaiškinti, ko jis tikisi studentu, kas yra sąžininga, kas yra nesąžininga, ir pareikšti, kas bus, jeigu tas sutarimas bus pažeistas. Ir jeigu yra sutarimas, jo turi būti laikomasi.
Žinot, man teko susidurti su plagijavimu, ir aš kaip pasižiūrėjau, na, kad vienoj grupėje, tai yra ne Vilniaus universitetas, nes aš dirbu Vilniaus universitete, tai žino, kad nesudarytų įspūdis, tai įsivaizduokit, kad maždaug pusė grupės nurašė. Ir aš paskui jų paklausiau, kodėl jūs tai padarėt. Aš supratau, kad jie nesupranta. Supratau, kad jie rašo mokykloje referatus ir panašiai, ir tai yra norma. Niekas jų už tai nebara. Tai aš galvoju, iš kur ta norma ateina? Tai ateina, na, iš tos mokyklinės kultūros į universitetą.
Aš pats puikiai prisimenu, kai mokykloje rašydavau darbus referatus, tai yra susirandi 5 knygas, paėmė pastraipus, jie sulipdai. Ir tai buvo taip natūralu, kad tarsi tą sulipdai padedi porą kabučių ir viskas. Tai yra darbas padarytas. Ir dėstojai matydavo, bet vertinimo gerai. Aš esu, bet perinant į aukštį mokyklą, jis yra skirtumas. Tas skirtumas turėtų būti suvoktas. Taip pat jis įvedė turėtų paaiškinti, kas yra leisna, kas yra neleisna. Tačiau toje pačioje mokyloje jau vertėtų pradėti aiškinti, kas tas yra, tarkim, citavimas, kas yra plagijavimas, padėti taikyti tam tikras taisyklės, normas, kad pakeitus aplinką nereikėtų tarsi mokytis kažko iš naujo, išrasti dvirti iš naujo.
Bet matote, jeigu kaip referatą, aš iš viso galvoju, kodėl reikia rašyti mokyklų referatus. Ir čia, aišku, mokytojų nemažai klausos ir mokyklų vadovų. Pagalvokim, referatai aprašomojo stilios, jie analitinio bendrinančio mąstymo neugdo. Ir aš suprantu, kad vienas kitas galbūt gali referatas būti, bet jeigu nori, kad ką padaryti, nori geresnį pažymį, parašysi referatą. Nu, tai čia yra neišeitis. O visi kalba apie kritinį, kūrybinį mąstymą. Aš galiu drąsiai pasakyti, pirmą reikia mąstyti, o paskui kalbėti apie kritinį ar ten kūrybinį mąstymą.
Taip, tikrai taip, aš tai visiškai šioje vietoje pritariu. Ir mokykloje irgi turime problemų. Žinoma, čia dar viena problema kyla, tai kad aukštas mokyklas yra dažnai linkusios sakyti, kad, na, mokykla blogai paruošia, tai, na, ką dabar mums jau daryti, nebereikia stengtis. Tai irgi yra prastas dalykas, bet kita vertus, mes turėtume fokusuotis į mokyklą, nes aš manau, kad visgi ten yra ir pirmasis, ir pagrindinis žmogaus kaip asmenybės susiformavimas, ir tokie dalykai nebejotinai nepadeda nei lavinti kūrybiškumą, nei kokio kito dalyko. Čia jau tas kūrybiškumas mokykla yra nužudomas, nežinau, trečioji, ketvirtoji kokioj klasėje, kai tu turi dailės pamoką ir nupaišai mėlyną medį ir tau sako, blogai padarai, nes medžiai nemėlyni ir viskas. Nu, ir su tokiu nusiteikimu, tai toj vietoj tu po to nebebandai eksperimentuoti. Tai, bet kodėl taip yra, tai aš, na, Manau, kad visgi turbūt dėl mokytojų krūvio, manyčiau iš tikrųjų, kad na, jiems iš tikrųjų nėra taip paprasta ir nėra taip lengva viena vertus ir jie duoda tokios užduotis, kurios yra paprasčiausios.
Dar kitas dalykas, mano galvo, kad mokykla tarsi yra suvokima kaip institucija, siekiant paruošti žmogų valstybinius egzaminams. Nes jeigu nori stoti į universitetą arba kolegiją, o Lietuvoje stoja visi, tai tau reikia kuo geriau išlaikyti tos valstybinius egzaminus. Ir visi mokiniai žino, kad yra tam tikros normos, normatyvai, ką reikia išmokti, ką reikia mokėti, kad tu galėtum laikyti tam tikrus egzaminus. O tarkim, jeigu tu mokiniesi kažką, kas neįeina ten tos apibrėžimus, tai yra mažiau vertinga. Tarkim, ar tai tikybos, ar tai etikos paskaitos, arba ten, tarkim, plėtės ugdymas, jeigu tai nėra valstybinio egzamino dalis, jeigu to nereikia stojant į aukštą mokyklą, tai tarsi yra numetama į šoną. Ir studentai jau ruošiami, kad ateis ta diena, kai turės per tą vieną dieną parodyti kažką, ir nuo to spręsiu ateitis. Tai mano galva reikėtų jau pradėti, kad tarkim, mokykla tikrai dar nėra ta institucija, kur reikėtų skatinti tą tokių baisių konkurenciją. Tai galbūt reikėtų daryti tokius pokyčius, kad taip pat įstojimai priklausytų nuo kažko daugiau negu nuo vieno egzamino, nuo vienos dienos.
Bet jūs žinot, prasideda tokia simuliacija, ar ne? Yra bendrosios ugdymo programos, tarsi reikėtų mokykloje jas pasirengti ir mokytojas turi parengti individualiam šitą ugdymo programą, tam tikro dalyko, aišku. Bet susiorientuoja į egzaminus, nes jo darbą, jo kvalifikaciją vertina, kiek išlaikė egzaminus, kaip išlaikė egzaminus. Tai mes čia patys save apgaudinėjam ir tie vaikai vėlgi ateina be pagrindų labai dažnai. Jo labiau, kad pažiūrėkit, kiek yra išimama klasikinių kūrinių. Jūs va paminėjot apie humanitarinius mokslus, ar ne? Ir kad humanitariniai mokslai turi didelę reikšmę, nes jie formuoja, padeda formuotis asmenybei. Klasikinius kūrinius išima. Tai čia yra didelė labai žala asmenybės ugdėme ir ugdėmėsi.
Tikrai taip, iš tikrųjų, ir čia vietoje, na, man atrodo, dar vienas dalykas, kuris čia egzistuoja ir susijęs su tai, ką minėjote, tai yra mūsų sistema yra orientuota į bausmę, ne į skatinimą šitoj vietoj ir tai iš tikrųjų labai, labai stipriai jaučiasi ir tai prasideda nuo mokyklos, tai po to keliauja į aukštasias mokyklas, į dar kažkur tai toliau, ta prasme, bet na, dažniausiai yra orientacija, kad mes tave baudžiam, jeigu tu blogai padarėjai ir na, galimybė tau pasitaisyti iš tikrųjų paliekam ne taip jau ir dažnai. Ir čia kiekvienas iš paprasčiausių pavyzdžių, kur pas mus Lietuvoje, na, tarkim, tuose pačiuose etikos kodeksuose pakankamai daug, kur yra numatyta, kad dėstojas ir studentas, jeigu jie turi, na, tą semestrą užsiemimus ar kažkokius tai kitokius akademinius kontaktus, na, jie, tarkim, negali išeiti ir kartu išgerti kavos, arbatos, salaus ar vyno ir panašiai. Tai šioje vietoje taip yra pas mus surašyta, bet kita vertus, na, pažiūrėkime Britų pavyzdį, pasižiūrėkime tą patį Oksfordą, kur pas juos geriausiam pačiam koledže nuo 3 valandų papiet atsidaro baludę, kur eina visi studentai ir visi dėstojai kartu sėdėti ir kalbėti. Ten jinai veikia porą valandų ir tu, na, po paskaitų iš tikrųjų pasišnekė apie įvairius tave dominančius dalykus ir tai skatina akademinės bendruomenės bendradarbiavimą ir jokio būdu tai neskatina alkoholizmo, kaip pas mus yra labai dažnai linkstama laikyti. Tai čia mano galva yra tas mentalitetas ir na, požiūris iš tikrųjų ne visai tinkamas ir ne visai racionalus ir man atrodo nebesuspėjantis su dabartimi.
Tarsi dėstojas yra aukščiau studentų, ar ne? Nėra tų paritetinių santykių, ar ne? Nes iš tikrųjų mes turim su studentais diskutuoti, nes ir Freire yra dialogo principai, jeigu mes kalbam, tik tai diskusijoje, dialoge mes gaunam kažką naujo, sukuriam.
Tada kyla klausimas, kas yra už to mokykla. Ar tai yra ta tikra verslo įstaiga, kuris siekia paruošti, tarkim, na, 1000 absolventų kas metus ar kažką, ar tai yra įstaiga, kuris skatina žmogų mąstyti, kurti, būti kūrybišką. Ir būtent jeigu yra auditorija, ten sėdi po 300 studentų, tai dėstytojai turi tam tikrą dialogą, tam tikrą betarpišką santykį yra be galo sudėtinga. Bet jeigu, tarkim, studentų yra mažiau, jeigu dėstytojas gali priepti tą auditoriją, gali ištekėti, tai automatiškai ne tik tais kyla kokybė, bet ir sent tam tikras ryšys, kuris neleidžia tam nesažiningumui. Tyrimai parodo, kad studentai, kurie gerbia dėstytoją, su kuria turi tokį betarpišką santykį, negali elgtis nesažiningai. Aš pats dabar studijuoju magistrą, mes ten sėdėm auditorijoje, tenais galbūt 10 studentų, mes šnekame su dėstytojais, kartais negalus išgeriame. Tai būtent yra toks betarpiškas santykis, tu žmogų gerbi, tu jį pažįsti. Ir to vietoj man elgtis nesąžiningai, tai man būtų be galo didžiulė gėda prieš tą patį dėstytoją.
Bet Martynai, gal pačiam taip atrodo, kitam gali kaip tik atrodyti, kad va, su šituo galiu kavą arbatą gerti, ten alų gerti, tai aš galiu ir bet kaip pasielgti. Nu, aš irgi nuo žmogaus priklauso.
Aš manau, kad jeigu ten, tarkim, dėstytojas bijo, kad jeigu jis įleis į betarpišką santykį su tentu, kad tarkim jis padės lipti ant galvos, tai tas dėstytojas, na, paprasčiausiai mat yra keista. Nes na, jeigu tu žmogų gerbi, tarkim, tas pats, jeigu tu pamendrausi be tokio patuso, jeigu pamendrausi kažkur išėjęs auditorijos, tai tikrai na, tą santykį tai sustiprins. O jeigu tarsi, reikia lipti galvos, reikia rėkti, reikia tada rodyti tam tikrą galią, tai dėstos galbūt pasirinko ne visai savo specialybę.
Na, aš čia jau pritariu tikrai.
Ir čia iš tikrųjų, na, mes sprendžiame problemą iš tikrųjų ne taip. Jos šaknis yra visai ne čia. Tai jeigu yra tokios situacijos, kad ar studentai pradeda piknaudžiauti tokiais dalykais, ar dėstojais pradeda piknaudžiauti tokiais dalykais, tai nereiškia, kad mes turim juos uždrausti. Nes jie tai savaime yra geri šioje vietoje ir na, jie gali atnešti labai daug gero. Problemos yra kažkur kitur, bet mes labai dažnai esam linkę neieškoti tų problemų, o tiesiog uždrausti neigiamas pasiekmes, kurios atsiranda ir jas ignoruoti. Ir tos problemos su kiekvienais metais po to tik tai gilėja ir na, prieinam prie tokio dalyko, kad tiesiog na, mano asmeninė nuomonė, tai mūsų akademiniai bendruomeniai, turiu galvoje Lietuvos akademinė bendruomenė, iš tikrųjų nutvyro pakankamai nemažas nepasitikėjimas vieni kitais. Tiek studentai tarp studentų, studentai tarp dėstojų įvairiais įmanomais išsisluoksniavimais, bet na, tai yra negerai.
Kas liečia tą pasitikėjimą, man teko šitiek studijuoti Švedijoje ir mes, na, artės skaitimo metas, tai gauname klausimus, gauname 3-4 dienas, einame namo, sėdėme, rašome tos klausimus. Be abejo, turime internetą, turime visas knygas, bet ir natūralu. Tai yra tokie klausimai, kai reikia naudoti visą medžiagą. Tada prieina tos 4 dienos, ateini į katedrą, žinai kodą, ten atėjo tokį krūvelį, padedi savo raštų darbą ir išini. Tu gali ateiti, gali skaityti kitų darbus, tai būtų nelegalu, bet tada tokia, paliekama tokia galimybė. Bet tai yra pasitikėjimas tavimi. Ir tarkim, na, pašiausiai Lietuvoje tai yra galbūt sunkiai įsivaizduojama, tačiau tarkim, tie Lietuvos studentai, kurie patekė į tą aplinką, jie per porą savaičių paėti tą pasitikėjimą, jie persverčia. Jeigu tam pasitikė, tai tą išduot pasitikėjimą gali tikrai ne kiekvienas. O jeigu žiūrėsi į žmogų kaip tarsi potencialų nusikaltėlį, vagį, nusirašinėtoją, tai jisai taip ir elgsis.
Taigi mes turim ieškoti kelių, kaip stiprinti mūsų bendradarbiavimą, kad dėstytojų ir studentų būtų kolegiški santykiai, kad neduotumėm tarpti akademiniam nesąžiningumui, ieškoti jo priežasčių. Studentai, matau, labai rimtai ėmėsi. Manau, kad ir dėstytojų daugiau į šitą veiklą įsijungs ir iš tikrųjų, akademinis nesąžiningumas yra labai rizikingas dalykas, nes tai siejasi su aukšto mokslo verte. Tai kuo daugiau bus akademinio sąžiningumo, tuo ir didės mūsų studijų kokybė. O šiandien man lieka padėkoti studijos svečiams, tai Lietuvos studentų sąjungos tyrimų koordinatoriui Martynui Kriaučiūnui, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentui Arminui Varanauskui. Dėkui jums, dėkui Dainai išleidusiai mus į eterį ir iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties. Sudie. Meilė tiesoje.
Santo.